Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Tre nye dramaer har utfoldet seg I israelsk innenrikspolitikk den siste uken. For det første har Høyesterett felt dom I en avskjedssak mot innenriksminister Arje Deri. Det skjedde onsdag ettermiddag. For det andre har den israelske venstresiden mobilisert nærmere 100 000 demonstranter I Tel Aviv mot høyresidens justisreform. Det skjedde etter sabbaten lørdag kveld. Og for det tredje har statsminister Bibi Netanyahu med dyp beklagelse sett seg nødt til å akseptere høyesteretts avskedigelse av innenriksministeren, og det skjedde under regjeringsmøtet søndag morgen. Israel altså for tiden inne I en dyptgripende konstitusjonell krise, og disse tre hendelsene utdyper og tilspisser I høy grad den krisen. At krisen kalles konstitusjonell betyr at den handler om fundamentale, grunnlovlignende spørsmål. Fundamentale spørsmål om utformingen av maktens tredeling I Israel. Tilspissingen av den konstitusjonelle krisen ble først og især synlig straks over nyttår, for da annonserte Netanyahu-regjeringens justisministeren Yariv Levin at regjeringen ville be de folkevalgte I parlamentet Knesset om fire store reformer I det israelske justissystemet. Opposisjonen på venstresiden I parlamentet for tiden I mindretall, men mindretallet har satt seg voldsomt imot flertallets justisreform. Og sammen med dem protesterer også et antall jurister med den nå pensjonerte 85 år gamle høyesterettsdommeren Aharon Barak I spissen. Tre lørdagskvelder på rad har venstresidens meningsfeller I storbyen Tel Aviv demonstrert mot justisreformen. Første lørdag I januar møtte det frem 30 000, forrige lørdag møtte det frem 80 000, og nå sist lørdag steg tallet til 100 000. Men enda det et godt stykke igjen før venstresiden når målet om 1 million demonstranter. Og som statsminister Netanyahu minnet om I forrige søndags regjeringsmøte, en skal ikke lenger tilbake enn til 1. november I fjor for å finne en situasjon der 2,3 millioner fra høyresiden gikk ut I gatene og avleverte stemmesedler I valget I favør av høyesteretts justisreform. Det var altså innenriksminister Arje Deri som nå på onsdag fikk juristflertallet I Israels høyesterett imot seg. Arje Deri har over 30 års fartstid I israelsk partipolitikk. Han leder for partiet Shas, og det betegnes ofte som et ultraortodokst religiøst parti. Men den betegnelsen egentlig uklar. Mange tror den betyr at partiet Shas veldig høyreorientert, men det helt feil. Arje Deri har sittet I både venstreorienterte og høyreorienterte regjeringer. På den tradisjonelle høyre-venstre-skalaen finner vi Shas midt I sentrum. Og det som skiller Shas fra det andre ortodox-religiøse Torah-partiet United Torah Judaism, handler om forskjellen på askenasisk og sefardisk jødedom, der det de sefardiske I Shas-partiet som føler seg nedvurdert, trakassert, og underprivilegiert av motparten. Går vi for et litt øyeblikk 30 år tilbake I tid, hadde Israel på tidlig 1990-tallet Yitzhak Rabin fra det israelske Arbeiderpartiet som statsminister. Og Arje Deri var den gangen Rabin-regjeringens unge innenriksminister. Uten støtte fra Shas ville Rabins regjering den gang ha falt, og Oslo-avtalene ville ha falt med den. Tre ganger har Økokrim reist skattesak mot Arje Deri I 1993, I 1999 og I 2021. I 1993 truet høyesteretts dom mot Arje Deri med å felle Rabin-regjeringen, samtidig som den utløste en heftig strid mellom ledende konstitusjonsjurister angående gyldigheten av høyesteretts domspremisser. Ved neste korsvei i 1999 ble Arje Dehri dømt til 3 års fengsel i en ny skattesak. Og i de neste 7 årene måtte han holde seg utenfor alle valgte politiske verv i Israel. Men så stilte han opp på nytt og ble statsråd og ofte innenriksminister i de forskjellige Netanyahu-regjeringene etter valgseieren i 2009. Og det var i de årene at det tette og fortrolige tillitsforholdet mellom innenriksminister Arje Dehri og statsminister Bibi Netanyahu vokste frem. I 2021 kom det et tredje akt i Arje Dehris skattesak etter at han hadde solgt et hus til broren sin. Den saken endte med et rettskompromiss foran distriktsdomstolen i Jerusalem, og Dehri skrev under på et løfte om å trekke seg som folkevalgt i den forrige valgperioden, noe han også gjorde. Men så kom det nyvalg den 1. november, og da stilte Arje Dehri opp på nytt og ble innvalgt i parlamentet Knesset, og deretter klubbet av parlamentets flertall som innenriksminister i Netanyahu-regjeringen. Den utnevnelsen var det som straks ble klaget inn for Høyesterett, og Høyesterett grep begjærlig anledningen til å gi Netanyahu-regjeringen svar på tiltale i striden om justisreformen. Første onsdag i januar foretok Høyesterett offentlig høring i Dehri-saken, og da nektet riksadvokat Gali Baharav Miara å forsvare regjeringens syn foran Høyesterett. Nå på tredje onsdag i januar kom kjennelsen i Høyesterett. Med 10-1 stemmer påla Høyesterett statsministeren å avskjedige Arje Dehri. Men dommernes begrunnelser internt i Høyesterett sprikte voldsomt. De venstreorienterte dommerne hevdet, slik som riksadvokaten, at det var juridisk urimelig, som det het, å godkjenne Arje Dehri som statsråd. Men 3 mer høyreorienterte dommere argumenterte med et annet juridisk prinsipp som jurister i Israel kaller Istoppel-prinsippet. Og det går, så vidt jeg forstår, ut på at løftet i 2021 foran distriktsdomstolen i Jerusalem om å tre ut av offentlige verv fortsatt må gjelde foran Høyesterett, selv om det nå er et nyvalgt parlament som har klubbet på plass en ny regjering i Israel. Selv sier Arje Dehri at den forrige riksadvokaten samtykket i en erklæring han anga i 2021 om at den var avgrenset til å gjelde bare i forrige parlamentsperiode. Men Høyesteretts kjennelse sier altså nå noe annet. I gårsdagens regjeringsmøte leste statsminister Bibi Netanyahu opp et varmhjertet avskjedsbrev til sin nære venn og regjeringskollega, mens Arje Dehri fremdeles satt ved siden av statsministeren. Og jeg siterer et par utdrag. Kjære Arje Dehri, som kjent besluttet jeg å utnevne deg til visestatsminister og innenriksminister og helseminister. Jeg fikk tilslutning til det fra et flertall av de folkevalgte i Knesset. Jeg finner det nå dypt beklagelig at Høyesterett i en kjennelse av 18. januar i år har pålagt meg å fjerne deg fra stillingen som innenriks- og helseminister. Denne sørgelige kjennelsen ignorerer den folkeviljen som valgte deg, og den solide tillitserklæringen som velgerne ga folkets valgte representanter. Som statsminister akter jeg å lete etter alle lovlige måter å sørge for at du kan fortsette å tjene Israel ut fra hele den omfattende erfaringsbakgrunnen du har, og i samsvar med folkets uttrykte vilje ved det siste valget. På den andre siden er jeg nødt til, i kraft av den nevnte høyesterettsdommen, å informere deg om at du ifølge seksjon 22b i Basic Law of the Government nå må fratre stillingen som statsråd. Jeg gjør det med tungt hjerte og dyp sorg, og med stormfulle følelser. Sitat slutt. Og den avtroppende innenriksministeren Arje Dehri svarte han i likhet med statsministeren innså at Høyesteretts dom ville binde regjeringen, men at han var takknemlig for statsministerens ord om at beslutningen ble iverksatt med tungt hjerte. Pressen fikk være til stede under den delen av søndagens regjeringsmøte, men deretter observerte pressefolkene hvordan den avskjedigede innenriksministeren ganske rolig trasket inn igjen i regjeringens møterom etter en liten pause og tok plass i de stolene der regjeringens uformelle rådgivere tradisjonelt sitter. Og i praksis tyder dermed alt på at statsminister Bibi Netanyahu lar Arje Dehri fortsette som uformell regjeringsaktør i mangt og mye akkurat slik som før. Også i det israelske parlamentet Knesset utspante seg ellers et aldri så lite drama på morgenkvisten søndag morgen. Parlamentets konstitusjonskomité skulle da ha møte om justisreformen, men komitémedlemmene fra venstreopposisjonen uteble demonstrativt fra møtet i protest mot hele reformpakken. Og komitéformann Simcha Rotman tok fraværet deres med godt humør, citat, «Jeg tenker de var ute i gaten i går kveld og demonstrerte, og da ropte de vel så høyt at de har blitt hese i halsen, og det kan nok være like greit at de da blir hjemme til de kommer seg igjen», sa han i det han åpnet de folkevalgtes justiskomité. Møte. Som disse episodene viser, er det voldsomt høy temperatur i striden om justisreformen i Israel. Venstresiden står steilt mot høyresiden. Høyresiden viser til at de folkevalgte aldri godkjente høyesteretts- og riksadvokatembedets massive maktovergrep mot de folkevalgte, og at dommerne jo slett ikke er folkevalgte. Derfor er det ikke ekte demokrati å la dommere overstyre parlament og regjering. Venstresiden svarer at det er farlig å la de folkevalgte få styre landet uten ovenfra kontroll fra høyesterett og fra advokatene ved Riksadvokatens kontor. Dessuten argumenterer venstresiden med at det er høyesteretts og juristenes overstyring som redder Israel fra forsøkene på inngrep fra den internasjonale straffedomstolen i Haag. Dette siste argumentet avviser høyresiden som en ren fantasi. En viktig side ved den konstitusjonelle striden i Israel er at Israel ikke har noen grunnlov. Da Israel ble opprettet i 1948, var det den første statsministeren, David Ben-Gurion, som satt igjennom at Israel skulle greie seg uten grunnlov. For, mente David Ben-Gurion, de folkevalgte burde kunne klubbe landets lover i ro og mak uten å bli plaget av et stadig mas om hva som kunne defineres som konstitusjonelt riktig. Ikke desto mindre endte Knesset med årene opp med å klubbe i alt 11 emnedefinerte enkeltlover, og de kalles basic laws. Basic laws er da det nærmeste Israel kommer en grunnlov. På slutten av 1980-tallet lanserte den fremadstormende konstitusjonsjuristen Aharon Barak en såkalt juridisk revolusjon i Israel. Aharon Barak ble selv ganske raskt høyesterettsdommer og etter hvert høyesterettsjustitiarius. Og fra det høye embedet greide han å få på plass et helt knippe med revolusjonære forandringer i det israelske domstolssystemet. Forandringene kom skrittvis, de folkevalgte skjønte bare litt etter litt at det i virkeligheten var en storstilet juridisk revolusjon som fant sted. Høyesterett tillottok seg uten lovhjemmel tilnærmet full overstyringsrett over både de folkevalgtes lovgivning og over statsrådenes og departementenes vedtak og forvaltningspraksis. Ved Israels opprettelse i 1948 var det britiske rettssystemet som ble etterlignet i Israel. Men i det britiske rettssystemet finnes det, akkurat som i Norge, ingen blankofullmakt for dommere til å kansellere lover og regjeringsbeslutninger i hundrevis. Den juridiske revolusjonen som dommer Barak på 1990-tallet fikk på plass i Israel, var derimot en etterligning av enkelte sider ved det amerikanske høyesterettssystemet. For så vidt kunne man kanskje tale om en amerikanisering av det israelske justissystemet, men i Israel gikk reformen mange ganger så langt som i USA. Og høyresiden i Israel sier altså nå at det er livsnødvendig å vingeklippe Høyesterett pluss riksadvokatembedets jurister. Den konstitusjonelle krisen som Israel akkurat nå gjennomlever kan i mangt og mye sammenlignes med den konstitusjonelle krisen Norge gjennomlevet i 1884. Da ble det parlamentariske prinsippet innført i norsk statsstyringsskikk. Regjeringens statsråder kan bare styre så lenge de har de folkevalgtes tillit i Stortinget, sier dette prinsippet. Og mange hyllet etter den tid et slagord om at all makt var samlet i Stortingets sal, selv om akkurat det var å overdrive litt. Norge beholdt maktens tredeling i lovgivende, utøvende og dømmende makt, men den øverste styringsretten befinner seg i Norge i Stortinget, ikke i Høyesterett. Og det som nå skjer i Israel er at Netanyahu-regjeringen og høyresiden ønsker å styrke igjen det parlamentariske prinsippet ved å vingeklippe juristenes overstyringsrett. Venstresiden protesterer vilt, for jurister flest innenfor dette systemet pleier å lene seg mot venstre i politisk henseende. Og venstresiden adopterer dessuten nå den amerikanske venstresidens såkalte woke-retorikk. De kaller juristoverstyringen i Israel for ekte demokrati, mens de kaller folkestyret gjennom parlamentet for fascistisk statsødeleggelse. Og slik er klimaet blitt gloende hett i den innenrikspolitiske striden i Israel. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om ny dramatikk på Israels stormfulle vei tvers gjennom en konstitusjonell krise med Odd Sverre Hove.